Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. İkinci Mart Duşanba keçki eşitirişimizin başlayıbımız Praqada studiyada Sarvar Usman ve Barno Anvar. Dasturumuzda. Fojia, O'zbekiston televideniyasi diktori o'limi tafsilotlari o'rganilmoqda. To'siq, Rossiyaga otlangan o'zbekistonlik taniqli fotorassom Umida Ahmedova Toshkent aeroportidan chiqarilmadi. O'yla, izla, top. Qo'qon pedagogika instituti talabalari paxta pulini ola olmayotganlaridan shikoyat qilganlaridan so'ng rektorat shikoyatchilarni izlashga tushdi. Afg'oniston manzaralari. Tikkan etiklari O'zbekistonda ham xaridorini topgan etik do'st Xotambek bilan yuring. Alo, alo. Samsung shirkati o'zining yangi mahsuloti Galaxy S6ni bozorga taqdim etdi. Ozod Nazar, Rahmatilla Mirzayevning o'limi to'g'risida Toshkentda nima deyaptilar? Bugal Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldi Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq qo'shinlari Tikrit shahrini islomiy davlat nazoratidan qaytib olish uchun keng ko'lamli amaliyot boshladi. 2-mart kuni Iroq rasmiy televideniyasi bergan ma'lumotga ko'ra, qo'shinlar Bag'doddan 130 km narida bo'lgan Tikrit shahridagi jangarilar pozitsiyalariga qarshi havodan va quruqlikdan keng ko'lamli hujumni uyushtirmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, jangarilar shahar tashqarisidagi ba'zi nuqtalardan chekinishga majbur bo'lgan. Iroq harbiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, amaliyotda 30 mingga yaqin askar ishtirok etmoqda. Shuningdek, rasmiy ma'lumotda jangchilar safida shiyalarga oid Xashid Shabi guruhi hamda islomiy davlatga qarshi bo'lgan mahalliy sunniy jamoalar jangchilari borligi aytilmoqda. Iroq harbiylari islomiy davlat jangchilarini asosan sunniylar yashaydigan Salohiddin shahridan quvib chiqarishni niyat qilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukraina sharqida erishilgan otash kesim bitimiga rioya qilinmasa, Rossiyaga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar qo'llanishi muqarrar ekanini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari kengashi sessiyasi kun tartibidan tashqarida uchrashgan Kerri bitimga shubhasiz kelgusi bir necha kun emas, soatlar ichida to'liq amal qilish boshlanishiga umid bildirdi. Otash kesim haqidagi bitim kuchga kirgandan buyon Donbassdan nisbatan osoyishtalik hukm sura boshlaganiga qaramay, ukrainalik harbiylar bu osoyishtalik o'ta mo'rtligini ta'kidlamoqda. Ular isyonchilar bu paytdan Kiyev hukumatiga qarshi obyektlarga yangi hujumlar uyushtirishda kuch yig'ish uchun foydalanayotganini iddao qilmoqda. 2014-yilning apreldan buyon Ukraina sharqidagi jang harakatlarida qurbon bo'lganlar soni 6 ming kishidan oshib ketdi. Ayni paytda AQSh va Rossiya rahbarlari uchrashuvida 27 fevral kuni Moskva markazida Kremlning ashaddiy tanqidchisi Boris Nemtsovning otib ketilishi ham muhokama qilingani aytilmoqda. 1-mart kuni Jon Kerri Rossiya rasmiylarini Nemtsovning o'ldirilishi yuzasidan sinchkovlik bilan shaffof va real tergov olib borishga chaqirdi. Nemtsov xotirasi uchun Moskva markazida uyushgan marshda ishtirok etgan 50 ming odamdan 50 ga yaqini jamoat tartibini buzganlik va politsiyaga bo'ysunmaganlik vajidan hibsga olingani xabar qilinmoqda. Endi esa O'zbekiston va mintaqaga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston televideniyasining taniqli suxandoni Rahmatilla Mirzayev o'ldirib ketildi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi Mirzayev o'limi tafsiloti ishchilik bilan tekshirilayotganini aytdi. Mustaqil manbalarga ko'ra, suxandon 1-martdan 2-martga o'tar kechasi Toshkentning kosmonavtlar mavzesida joylashgan uyi yaqinida pichoqlab ketilgan. Ayni paytda holat bo'yicha tergov-surishtiruv ishlariga aloqador manbaga tayanib, Kun.uz sahifasining ma'lum qilishicha, taniqli diktorni o'ldirishda gumon qilinayotgan shaxs qo'lga olingan. O'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram tarmog'ida qo'lga olingan shaxsga oid deyilgan bir fotosurat ham tezkorlik bilan tarqalmoqda. Shuningdek, Kun.uz sayti o'z manbalariga tayanib, qotillikda gumon qilinayotgan shaxsning Rahmatilla Mirzayev farzandining do'sti ekan haqidagi bir xabarni ham berdi. Ozodlikda hozircha bu xabarni tasdiqlovchi biror bir ma'lumot yo'q. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, oliy toifali suxandon Rahmatilla Mirzayev davlat televideniyasida 40 yilga yaqin ishlagan. Tojikistonda yakshanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovining dastlabki natijasiga ko'ra, saylovda prezident Emomali Rahmon boshchiligidagi Xalq demokratik partiyasidan nomzodlar peshqadamlik qilmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ayrim okruglarda saylovchilarning kamida 3dan 2 qismi HDP vakillari uchun ovoz bergani haqida yozmoqda. Avvalroq kuzatuvchilar parlament saylovida prezident Emomali Rahmon partiyasi katta farq bilan g'alaba qozonishi mumkinligini taxmin qilgan. Ozodlik radiosi Tojik xizmatining xabar qilishicha, Tojikistonda o'tkazilgan saylovda qator qonunbuzarliklar ham kuzatilgan. Yakshanba kungi ovoz berish jarayonida ochiq ko'ringan qonunbuzarliklar sirasiga bir odamning butun bir oila uchun ovoz bergani, kuzatuvchilar uchun ajratilgan kursilarning bo'sh turgani, so'rov o'tkazishi lozim bo'lgan ko'ngillilarning saylovchilarga kimga ovoz berishini aytib turgani kabilarni sanamoqdalar. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi kechagi saylovda saylovchilarning 82% ishtirok etganini e'lon qildi. Mahalliy qonunchilikka ko'ra, Tojikistonda parlament saylovi bo'lib o'tdi deyish uchun unda saylovchilarning kamida 50% qatnashishi lozim. Tojikiston quyi palatasidagi 63 o'rin uchun saylovda 8 partiyani tamsil etuvchi 300 nomzod kurash olib bordi. Afg'oniston rasmiylari mamlakat bo'ylab ko'chki va toshqinlar tufayli halok bo'lganlar soni 247 nafarga yetganini ma'lum qilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, Afg'oniston shimolidagi Panjshir viloyatida ko'chkidan nobud bo'lganlar soni 198 nafarga yetgan. Bu viloyatda buldozer va boshqa mashinalar hali ham yo'llarni tozalash bilan mashg'ul. Panjshir viloyat politsiya boshqarmasi boshliq o'rinbosari Najmiddin Xonga ko'ra, qutqaruvchilar qor ostidan ko'plab jonsiz tanalar, shu jumladan ayollar va bolalarning jasadlarini topmoqda. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Afg'on armiyasining kamida 4 vertolyotda ko'chki qamalda qolgan qishloqlardagi aholiga oziq-ovqat va boshqa zarur buyumlarni yetkazib berishga harakat qilmoqda.
Yangiliklar edi. Ular bilan Barno Anvar tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning eng muhim, eng shov-shuvli xabari O'zbekiston televideniyasining taniqli diktori Rahmatilla Mirzayevning o'limi to'g'risidagi xabar bo'ldi. Barno Anvar bu masalani o'rgandi. Barno, men Rahmatilla Mirzayevning o'limiga oid gap-so'zlarni bugun Ozod nazarda Abdurahmon Tashanov bilan ham gaplashdim. U kishi o'sha jurnalistlar olamiga, televideniya olamiga yaqin tanishlarining gaplarini aytdi va ikki xil versiyani aytdi. U kishi kriminal versiya va maishiy versiya. Endi tinglovchilarimiz Ozod nazarini tinglasa, o'sha Abdurahmon aytgan gaplarni ham eshitar. Siz o'rgandingiz, siz ham o'rgandingiz bu yerda turib masalani nimalarni aniqlay oldingiz?
Demak, hozircha bizga ma'lum bo'lgan rasmiy ma'lumot shuki, O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi qotillik sodir bo'lgani, 1-martdan 2-martga o'tar kechasi Rahmatilla Mirzayev noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilganini tasdiqladi va ayni paytda tergov surishtiruv ishlari borayotganini aytdi. Biroq tergovdagi versiyalar haqida hozircha hech qanday ma'lumot bermadi. Lekin Rahmatilla Mirzayevning o'ldirib ketilgani haqida xabar bergan ilk manba uning hamkasbidir. Bu O'zbekistondagi yana bir taniqli diktor Muslimbek Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirilgani, Rahmatilla Mirzayevning o'ldirilgani haqida xabar qoldirdi. Keyinchalik biz bu xabarga oid tafsilotlarni aniqlashga urindik va O'zbekiston televideniyasida ishlayotgan va o'sha manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rahmatilla Mirzayevni go'yoki o'sha o'g'lining o'rtoqlaridan biri pichoqlab o'ldirgan degan ma'lumot bor, lekin bu rasman hali tasdiqlanmadi. Vaholanki bu haqda Kun.uz sayti ham xabar beryapti, O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayangan holda, lekin ayni paytda rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra deya e'tirof etyaptiki, shu Rahmatilla Mirzayev farzandining do'sti hibsga olingan deb. Demak, hozircha bizda rasman tasdiqlangan birorta versiya yo'q. Endi O'zbekistondagi jurnalistlar bu kishining faoliyatiga baho berar ekan, mana O'zbekiston televideniyasida qariyb 40 yilga yaqin suxandon bo'lib ishlagan va bu kishi har qanday vazifani maqomiga yetkazib ijro etgan suxandonlardan biri. Axborot tahliliy dasturlar, shou programmalar, intervyular, hamma janrlarda juda yaxshi mahorat bilan ishlagan suxandon sifatida O'zbekistonda tanilgan, lekin bu kishi o'sha masalan to'ylarda boshlovchilik qilishi va mana shu boshlovchilik faoliyati ortidan ko'pincha mana shou biznes vakillari uchraydigan har xil mojarolarga, masalan jinoiy guruhlar o'rtasidagi mojarolarga duch kelib qolishi mumkinligi yoki alohida bir shaxslar bilan qanaqadir ziddiyatlarga kirib qolishi mumkinligini ham e'tibordan vaqt qilishmayapti.
Narkotiklar bilan bog'liq gaplar ham eshitildi-da bugun.
Endi har xil mishmishlar bor. Narkotiklar bilan bog'liq versiya meni ham qulog'imga chalindi. Bu ko'proq o'sha Rahmatilla Mirzayevning oilasi, o'sha farzandi va farzandining do'stlariga bog'lanayotgan versiya, lekin hozir bu borada qo'limizda biror bir tasdiqlangan na rasmiy holda yoki mustaqil bir necha manbalar tomonidan tasdiqlangan ma'lumot bo'lmagani uchun men bu versiyani tilga olishga jur'at qilmadim to'g'risi.
Rahmatilla Mirzayev 40 2 yil davomida har bir o'zbekistonlikni uyiga kirib kelgan odam jamoatchilik uchun juda jamoatchilik juda katta qiziqish bilan kuzatadigan bu yangilik va har doim boshqa masalalarda sir saqlab kelgan bo'lsa ham O'zbekiston huquq tartibot organlari bu masalada Rahmatilla Mirzayevni masalasida balki informatsiyani u qadar bir davlat siri, harbiy sir qilib ushlamas degan bir umid qilib qolamiz.
Endi hozir hali ham bu o'sha qotillik tafsilotlari o'rganilyapti. Keyingi bir necha kun davomida bu borada aniqroq ma'lumotlar olishga muvaffaq bo'larmiz. Osa siz aytgan pozitsiyadan kelib chiqib, ya'ni juda taniqli, hamma uchun sevimli bo'lgan bir ardoqli bo'lgan kishini, demak, o'sha asosan ko'proq tilga olinayotgan versiya to'g'ri bo'lib chiqsa, ya'ni bir guruh bezor yoshlar tomonidan pichoqlangan to'g'ri bo'lib chiqsa, bu tez kunda rasmiy ma'lumot olish mumkin bo'lgan hodisa. Lekin hali aytganingizdek, o'sha kriminal guruhlar o'rtasiga qanaqadir tortishuvlarga tushib qolgan bo'lishi mumkinligiga oid versiya.
Endi boya Abdurahmon bilan suhbatda masalani bir siyosiy jihati bo'lishi mumkin emas degan fikrni shaxsan men o'zim bildirdim. Menimcha hech qanday bu yerda siyosiy motiv yo'q.
O'sha. Demak, o'sha kishi kriminal guruhlar o'rtasidagi tortishuv yoki o'sha bezor guruhlar tomonidan sodir etilgan qotillik bo'lishi mumkin.
Demak, bu mavzuga yana kelajakda qaytamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Kunning boshqa bir voqeasi Rossiyaga otlangan taniqli o'zbekistonlik fotosuratchi Umida Ahmedova Toshkent aeroportidan qaytdi bugun. Toshkent aeroportidan qaytarib yuborilganini gapirgan Umida Ahmedova Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy bazasida kirishga taqiq qo'yilganlar orasida o'z ismini topmaganini, shu sababli bu yo mahalliy va yo Rossiya maxfiy idora xodimlarining shaxsiy tashabbusi ekanini taxmin qilmoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
27 fevral kuni Rossiyaning Moskva shahri orqali Voronejdagi fotoko'rgazmada ishtirok etishga ketayotgan taniqli o'zbek fotosuratchi va kino hujjatchisi Umida Ahmedova Toshkent aeroportidan ortga qaytarildi. Yuter aviakompaniyasining Toshkent aeroportidagi vakili Arif Hajjayev imzosi ostida berilgan bildirishnomada Rossiya Federatsiyasi chegara xizmati tomonidan kirish man etilganini aytadi Umida Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda.
Voronej shahridagi xalqaro ko'rgazmaga ketayotgandim. Elena Tipalkina degan Soyuz fotohudojnik Rossiyadan Voronejdagi raisi mani taklif qilgandi. Biz ko'pchilik taklif qilolmaymiz. Siz bizani vitskam boshlashga kelasiz. Keyin san'at instituti studentlari bilan seminar o'tkazib berasiz. Seminar temalari fotografiya в современном искусстве degan narsalar bo'lardi. Keyin 806-chi Yuter aviakompaniyasi reysimda 27-dan 28-chi bu tarkechasiga aeroport keldim. Bizlarning shunaqa aloqamiz yo'q, sizga zapret bor deb qolishdi. Bu nima degan narsa, hayron qoldim. Bizlarni zapretda Rossiyadan yuboradi deyishdi. Keyin vakilni kuting dedi. Keyin Yuter aviakompaniyasi vakili Xorusan degan odam ekan.
Deydi Umida Ahmedova. Fotosuratchiga taqdim etilgan ma'lumotnoma bildirishnomada Toshkent Vnukovo yo'nalishi bo'yicha uchayotgan Umida Ahmedovaga Yuter aviakompaniyasining xodimlari va FSBning Vnukovo aeroportidagi chegara xizmati otryadi vakolatli shaxslarining Rossiya Federatsiyasiga kirishdan oldin shaxslarni tekshirish bo'yicha xatti-harakatlar tartibiga muvofiq Rossiya Federatsiyasiga kirish man etilganini ko'rish mumkin. Umida Ahmedova Rossiya Federal migratsiya xizmati saytidagi axborot xizmatlari bo'limidagi ma'lumotlar bazasidan qilgan so'rovnomasidan o'zining Rossiyaga kirish man etilgan xorijliklar ro'yxatida yo'qligini aniqladi. U bundan oldin Rossiya qonunlarini buzmagani, oxirgi marotaba o'tgan yilning 19-avgust kuni Osetiyaning Vladikavkaz shahrida atigi 3 kun bo'lgani va muammosiz qaytib kelganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda fotograf O'zbekistondan chiqishga taqiq mahalliy va Rossiya maxfiy idora vakillarining norasmiy buyrug'i ekani to'g'risida taxminlar borligini ma'lum qildi.
Tekshirilganda ba'zida bank qonunlarini buzgan odamlarga qora spiskasida yo'qman. Asosan san'at yo'li bilan borsam, hech qanaqa ularni qonun qoidasini buzmagan bo'lsam, shunaqa bo'layotgandi. Endi haligi burini, og'zi yesa ham qon, yemasa ham qon degan gap bor. Bularni qora ro'yxatda turganimdan keyin qarisimolga qarshi borib qo'y, nima barvaqtda uyda o'tiraversin desa kerak degan bo'lsa kerakdi. Pechat mechati bo'lmagandan keyin, O'zbekistonni o'zidan qaytarib yuborgandan keyin, ular FSBni pograничныйlari qanaqa FSB qonunni buzmagandan keyin nima bo'ladi? Balki yerdagi patentni ham qirg'izman sotonamni qabriga borishimga paketda propiska yo'qdi. Endi hayronman unga, endi u haliga qanaqa qilib tushirishi mumkin?
Dedi suhbatdosh. Hozirda fotosuratchi unga qo'yilgan taqiq sabablarini bilish maqsadida Rossiya rasmiy idoralariga murojaat qilmoqchi. Umid Ahmedova yaqin vaqtda Moskvaning Krokus markazida fotografiya yulduzlar rubrikasida o'zining ko'rgazmasi ochilishi kutilayotganini ham aytdi. Bundan oldinroq joriy yilning yanvar oyida Azatlik radiosining qozoq xizmati foto tanlovining maxsus loyiha kategoriyasida u o'zining Toshkent qozoqlari nomli to'plam bilan g'olib deb topilgan edi. Bu foto to'plam hozirda radioning eng ko'p ko'rilgan sahifasiga aylandi. Xuddi shu fotosuratlar Britaniyaning The Guardian nashrida ham chop etildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatini kutayotgan mavzular: o'yla, izla, top. Qo'qon pedagogika instituti talabalari paxta pulini ola olmayotganlaridan shikoyat qilganlaridan so'ng rektorat shikoyatchilarni izlashga tushdi. Afg'oniston manzaralari, tikkan etiklari O'zbekistonda ham xaridorini topgan etik do'st Xotambek bilan yuring. Alo, alo. Samsung shirkati o'zining yangi mahsuloti Galaxy S6ni bozorga taqdim etdi. Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari o'tgan yilgi mavsumda tergan paxtalari haqqini ololmagani to'g'risida ozodlikka shikoyat qilishi ortidan ularga nisbatan bosim kuchayganini aytmoqdalar. Bu mavzu 18 fevral kuni yoritilganidan keyin pedinstitut rektori paxta puli muammosi haqida ozodlikka xabar yetkazgan talabani qidirib topish to'g'risida topshiriq bergani aytilmoqda. Bundan tashqari barcha fakultetlar talabalari bilan suhbat o'tkazilib, yuqoridan so'rab kelishsa, paxta pulini oldik deb aytinglar deb uqtirilganini gapirib berdi qo'qonlik talaba. Qo'qon pedinstituti rektori Anvar Hakimov ozodlik bilan suhbatda talabalar bilan shaxsan suhbatlashganini tasdiqladi, lekin paxta puli muammosi borligini qat'iyan rad etdi. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Ozodlik bilan o'tgan juma kuni yana bog'langan qo'qonlik talabalar paxta puli muammosi yoritilish ortidan talabalar haqlari to'lanishi uyoqda tursin, ularga nisbatan ta'ziq kuchayganini aytishmoqda. Ozodlik saytida bu maqola chiqqanidan keyin rektor barcha fakultet o'qituvchilarini chaqirtirib, bu ma'lumotni ozodlikka yetkazgan talabani topish haqida buyruq beribdi. U yerdan chiqib o'qituvchilarimiz surishtirishdi, lekin topishmadi. Undan keyin bu bosti-bosti bo'lib ketdi, pul berilmaydigan bo'ldi, xullas, dedi talaba. Uning yana aytishicha, ertasiga rektor barcha talabalarni chaqirtirib suhbatlashgan va bu uchrashuv paytida talabalarga paxta pulidan umid qilmaslikka shama qilingan. Ertasiga rektor barcha talabalarni uyidan bo'lsa ham chaqirtirib, agar birortasi kelib pul haqida so'rab qolsa, olganmiz deb aytinglar degan gap qildi. Menku 150 ming olishim kerak, ba'zilar bor 300 minggacha puli qolib ketgan, ba'zilarining 1.5 tonna paxtasi haqi to'langani yo'q. Yuqoridan kelishsa endi shubha qilmasin uchun biz ham oldik deb aytamiz, ilojimiz yo'q, deydi talaba. Qo'qonlik talabalar 2014 yilgi paxta mavsumiga oid ter haqlarini ololmayotgani haqida ozodlik dastlab 18 fevral kuni xabar qilgan edi. Oradan 2 kun o'tib 20 fevral kuni talabalardan paxta haqqini oldim ma'nosidagi tilxat yozib olinayotgani haqida ham ozodlik xabar qildi, lekin pedinstitutning matematika fakulteti dekani bu xabarni rad qildi. 2 mart kuni ozodlik Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori Anvar Hakimov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Rektor institut talabalari bilan shaxsan suhbatlashganini tan oldi, lekin paxta puli muammosi borligini keskin ohangda inkor qildi.
Men sizga bor gapni aytayapman. O'zim gaplashdim har bitta bola bilan. Bolalar hammasi pullarni olganmiz deyapti. Hech qanaqa e'tirozimiz yo'q deyapti. Yo'q, bunaqa emas endi. Konkretni hammasi bilan gaplashdik bolalarda. 100% olganmiz deyapti pulini. Endi nima kerak bunaqa bo'lar bo'lmas narsani chiqarishdi.
Yana hozir bu mavzuni ko'tarmoqchimiz yana, chunki yana davom etyapti ekan talabalarga nisbatan bosim.
Bo'lmagan gap hammasi. Qo'ying bu gaplaringizni. Hech qanaqa tashkil o'tkazilmayapti ham, hech narsa qilinayotgani yo'q deydi. Biz uchun sizlarga chiqayotgan gaplaring nol vnimaniya.
Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori bu muammoni Xalq ta'limi vazirligi ham o'rganib, hech qanday muammo topmaganini iddao qildi.
Kelishdi, o'rganishdi, ular ham shu o'rganishdi hammasini. Qanaqa muammo yo'q. Jurnalistman deysiz, jurnalist degan odam haqiqat chiqarish kerak, ko'cha gapini chiqarish kerak emas, ovoza qilib. Sizni biroz gapingiz bilan Meniz biz marhabalik qiladigan sifatnom bo'lib qolish kerakmi?
Dedi Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori Anvar Hakimov. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasining o'zini Fayzullo Ahmedov deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Qo'qon pedinstitutida paxta puli masalasida tekshiruv o'tkazilmaganini bildirdi, lekin bu masalani o'rganib chiqamiz deya va'da qildi vazirlik rasmiysi. Qo'qon davlat pedagogika institutining bir guruh talabalari 18 fevral kuni Ozodlikka murojaat qilib, o'tgan yilning sentyabr-noyabr oylarida Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida majburan paxta terganlari, ammo oradan yarim yil o'tib ham haqlari berilmaganidan shikoyat qilganida. O'zbekistonda davlat tizimlari bosimi bilan yiliga millionlab odam paxta dalalariga majburan olib chiqiladi va bu yillardan beri xalqaro maydonda keskin tanqidlarga uchrab keladi. 1 trillion dollarlik g'arb biznesi o'zbek paxtasini boykot qilganidan so'ng Toshkent hukumati paxta mavsumida bolalar mehnatidan foydalanish amaliyotini cheklashga majbur bo'ldi. Ammo bunday cheklov hozircha kollej va institutlar talabalarini majburiy va ko'p hollarda haq to'lanmayotgan og'ir mehnatdan qutqargani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Afg'oniston manzaralari. Endi afg'onistonlik oddiy bir etik do'z bilan guringni tinglashga sizni taklif qilamiz. Afg'onistonlik o'zbek etik do'z Xotanbek muxbirimiz olim Ko'kkanning aytishicha, asosan chavandozlarga etik tikadi. U tikkan etiklar nafaqat o'z mamlakati, balki O'zbekistonda ham xaridorlarini topgan. Demak, Xotanbek bilan guring.
Xotanbek aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan tashkil topgan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida yashaydi. Uning millati o'zbek. Uylanganidan beri yugan tikib ruzg'or tebratadi. O'z qo'li bilan tikkan yuganlari nafaqat Afg'oniston, balki O'zbekiston va Tojikistonda ham mashhur. Xotanbek tikkan yuganlari tulpor qirotlarning naslidan bo'lgan uloqcha otlarning boshiga zebo aro berishiga qaramay, o'z kasbidan qo'lga kiritadigan daromadi uning oilasini boqishga ham yetarli. Xotanbek tikkan yuganlarining shohrat topishiga o'zining halol mehnati, yaxshi charm va ip ishlatganida bo'lsa kerak. Xotanbekning o'zidan eshitaylik.
Mana shu jipdan tikamiz, o'zimiz yashamiz, o'zimiz bir parashyutda jipga tikmaymiz. Masalaga bozorga bor, masalaga tikadi, bu bozorga kim bular qo'shilmaydi mardum.
Sizda mana shu tikadigan yuganlaringizda kimlar ko'p oladi?
Mana shu o'zbek mardum ko'p oladi. O'zbek mardum qayerga bo'lsa, Afg'onistonga bo'lsa, yo Tojikistonga, O'zbekistonga bo'lsa, shu mardum ko'p qo'shilaydi buni.
Sizni tikkan yuganlaringiz Tojikistonga, O'zbekistonga bayoqlagan olib ketadilar sizdan. Buni qancha sotasiz?
Ularga men o'zimga sotganim yo'q. Ularga savoman sovg'a olib borgan. Men mana shu boylarga, ishqimonlarga tikib beraman, shular 20 ta, 30 ta sovg'a olib boradi.
Bir kunda nechta yugon tikasiz?
Bir kunga 2 ta tikaman.
Shundan keladigan daromad sizda shu ro'zg'oringizga xarjiga yetami?
Yetadi, ha. Bizga qoladi 800, ko'p. Ana bu 800 rupiya qoladi. Biz jibini o'zimiz, tamom narsasini o'zimizdan qilamiz yashuvini. Va yilmak bo'g'izmat tikadi, mashinadan qilib, biz mashinaga tikmaymiz uni. Mashinaga tiksa qoqirib ketadi deydi.
Bundan boshqa nima ish qilasiz?
Bundan boshqa bir mo'za tikamiz.
Mo'za shu biz haligi o'g'lochilarni, chavandozlarni yetkini tikasiz. Uni nimadan tikasiz? Qanday tikasiz? Uni xarji qancha, qancha daromad bo'ladi sizga?
Uni xarji kam. Uni xarji 2000 rubl bo'ladi, 1.5 ga olamiz. Uni mana posti takanidan sotiladi uni.
Takani terisidan.
Takani terisidan.
Endi takani terisidan bir yetikni siz qancha vaqtga tikib tamomlaysiz?
Takani terisini 4 kunga tikib tamom qilamiz. Buni ishi qiyin, lekin paysasi oz. Shu aytib o'zimiz kelgan ko'proq qo'shlamayman.
Daromad kam bo'ladi.
Daromad kam bo'ladi. Ya'ni bu jugandiki ko'proq bo'ladi. Bunga, bunga har qancha bo'lsa, bunga odam shov qilib tiksa kiradi. Bunga yetika ko'p bo'ladi, mo'zaga.
Endi siz mana shunday bir kasbni o'rgangansiz. Shogird tarbiya qilish uchun, endi boshqalarga o'rgatish uchun ham biror niyatingiz bormi?
Mana shu ullarimga o'rgatyapman hali shu vaqtda. Bu har qancha shogirdlarimiz qochib ketadilar, o'zimizni ullarimizga o'rgatamiz. Maqsad bu qochib yuqa ham bora olmaydi. O'rganyapti.
plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Aloqa texnologiyalari yangiliklari. Janubiy Koreyaning Samsung shirkati anchadan beri kutilayotgan yangi smartfoni Galaxy S6 va uning yonlari egilgan displeyli egizagi S6 Edge'ni taqdim etdi. Ko'p funksiya va sifatlarini S5 dan meros olganiga qaramay, Galaxy S6 foydalanuvchiga qator yangi imkoniyatlarni taklif etadi, deydi muxbirimiz To'lqin.
Ladies and gentlemen, this is Galaxy S6 and Galaxy S6 Edge.
Samsung shirkatining Galaxy S6 va Galaxy S6 Edge flagman smartfonlari 1-mart kuni Barselona shahrida taqdim etildi. Korpusi metal va shishadan yasalgan yangi smartfonlar Samsung shirkatining S seriyasidagi korpusi plastikdan bo'lmagan ilk mobil apparatlaridir. Yangi smartfonlarning ko'rsatkichlari deyarli bir xil. Edge versiyasida apparat displeyining ikki yoni egilgan bo'lib, foydalanuvchi unga qo'shimcha funksiyalar, masalan, eng ko'p foydalanilgan ilovalar tugmachalarini joylashtirishi mumkin. Apparatlar ko'rsatish qobiliyati 2560 ga 1440 nuqtaga ega bo'lgan va o'ta chidamli Gorilla Glass 4 oynasi bilan qoplangan 5.1 dyumli Super AMOLED displey bilan jihozlangan. Samsung vakillariga ko'ra, S6 smartfonlari boshqa shirkatlar ishlab chiqarayotgan mobil qurilmalarga solishtirganda eng pishiq himoyalovchi oynaga va metal korpusga egadir. Bundan tashqari, yangi apparatlarning protsessor va tezkor xotirasi ham o'tmishdoshlarinikiga solishtirganda ancha tez ekani aytilmoqda. Shuningdek, smartfonlar 5 megapiksellik oldingi kamera hamda tasvirni optik barqarorlashtiruvchi qurilma bilan jihozlangan 16 megapikselli asosiy kameraga ega. Yangi smartfonlar bilan birga Janubiy Koreya shirkati o'zining Samsung Pay mobil to'lovlar xizmatini ham taqdim etdi. Samsung Electronics rahbari J.K. Shin 1-mart kuni o'tgan taqdimot marosimida Samsung Pay xizmati mobil to'lovlar sohasida katta o'zgarishlar yasay olishiga ishonishini aytdi.
Also Samsung Pay will push the boundaries of mobile payments by dramatically increasing convenience and coverage.
Samsung Pay xizmati savdogar va xaridorlar uchun qulaylik va imkoniyatlarni sezilarli oshiradi. Mobil to'lovlar tizimidagi imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. Biz to'lov kartochkalari sohasidagi yirik shirkatlar, jumladan Mastercard va Visa kabilar bilan yaqindan hamkorlik qildik. Ko'plab banklar va moliyaviy institutlar kuchlarini birlashtirgan holda foydalanuvchilarga xavfsiz va qulay kontaktsiz to'lov tizimini yaratish yo'lida ish olib bormoqda.
Eslatib o'tish joiz, Samsung shirkatining smartfonlar bozoridagi asosiy raqibi Apple o'tgan yili iPhone 6 va iPhone 6 Plus smartfonlari bilan birga o'zining mobil to'lov xizmati Apple Pay'ni ishga tushirgan edi. Samsung o'z mobil to'lov xizmati raqiblarinikiga solishtirganda ancha taraqqiy etgan funksiyalari, xavfsizligi va ko'proq tizimlar bilan ishlay olishi bilan farqlanishini aytmoqda. Galaxy S6 va Galaxy S6 Edge smartfonlaridagi yangi funksiyalar orasida tez quvvatlanish hamda batareykani simsiz quvvatlash imkoniyatlari bor. Samsung shirkatining strategik rejalashtirish bo'yicha bo'limi rahbari Justin Dennison yangi smartfonlar bozordagi mavjud eng unumdor batareykalar bilan jihozlanganini aytdi.
As you know, battery is top of mind when consumers think about their phones. But come on, no one has invented the never-ending battery.
Foydalanuvchilar telefon haqida o'ylar ekan, dastavval batareyka kuchiga e'tibor qaratishadi. Hozirgacha hech kim tugamaydigan batareyka ishlab chiqarmagan, lekin biz eng tez quvvatlanish imkoniga ega bo'lgan batareykani yaratdik. 10 daqiqalik quvvatlanish smartfonning 4 soat ishlashiga imkon beradi. To'liq quvvatlanish uchun esa Galaxy S6 smartfoni iPhone 6 ga solishtirganda 2 barobar oz vaqt talab qiladi.
Dedi yo'l-yo'lakay raqib shirkat mahsulotini tanqid qilgan Justin Dennison. Samsung shirkatining flagman smartfonlari GPS va GLONASS tizimlari bilan ham ishlay oladi va Android 5.0 Lollipop operatsion tizimi o'rnatilgan holda chiqariladi. Oq, qora, tillarang, zangor va ko'k ranglarda sotuvga chiqariladigan yangi smartfonlarning narxi qancha bo'lishi hozircha aniq emas. Shirkat vakillariga ko'ra, apparatning Edge versiyasi qimmatroq bo'ladi. Samsung shirkatining yangi flagman smartfonlari 10-apreldan boshlab sotuvga chiqadi. Shirkatning Toshkentdagi shubasi apparatlarning O'zbekiston bozoriga qachon kelish haqida aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Afg'oniston rasmiylari mamlakat bo'ylab ko'chki va toshqinlar tufayli halok bo'lganlar soni 247 nafarga yetgani haqida ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, Afg'oniston shimolidagi Panjsher viloyatida ko'chkidan nobud bo'lganlar soni 198 nafarga yetgan. O'zbekiston televideniyasi taniqli diktori Rahmatulla Mirzayev o'ldirib ketildi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi Mirzayev o'limi tafsiloti izchil tekshirilayotganini aytdi. Tojikistonda yakshanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarining dastlabki natijalariga ko'ra, saylovda prezident Emomali Rahmon boshchiligidagi Xalq demokratik partiyasidan nomzodlar peshqadamlik qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukraina sharqida erishilgan otashkesin bitimiga rioya qilinmasa, Rossiyaga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar qo'llanilishi muqarrar deb bayonot berdi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, bugun ishga kelarkanman, Ozod Nazarga bugun Abdurahmonni chaqiraman. Boris Nemtsov bilan bog'liq fojia O'zbekiston matbuotida, O'zbekiston televideniyasida qanday yoritilganini so'rayman deb keluvdim. Kelsam, O'zbekistondan juda bir mash'um xabar keldi. O'zbekiston televideniyasi suxandoni Rahmatulla Mirzayevni o'ldirib ketilgani to'g'risida biron narsa eshitdingizmi? Nima bo'pti?
Bilasizmi Sarvar aka, o'sha bugungi gapi o'zi o'sha Rahmatulla Mirzayev masalasi bo'lyapti. Ayniqsa mana shu bir ikkita mana bu elektron haligi nashrlarga, ya'ni veb nashrlarga, Anhor o'z boshqa o'zbekcha saytlarga bu xabar chiqib ketgandan keyin, Facebookda o'sha uni hamkasbi Muslimbek Yo'ldosh bu xabar qo'ygandan keyin, endi Rahmatulla Mirzayev har holda juda taniqli odam edi, shuning uchun uni jamoatchilik o'rtasida, jamoatchilik degani qaysi bo'lmasin, ziyolilar qatlami, o'sha jurnalistlar nimalarni o'rtasida o'zaro telefon gaplar, shunday nimalar ko'p. Nima bo'pti degan nimalar bor. Men endi uni
nima bo'pti
endi men hamkasblari, do'stlari, u bilan yaqin odamlar bilan gaplashishim bo'yicha, endi bular birontasi rasmiy ahamiyatga ega emas, ularni aytishi bo'yicha kechasi o'sha uni o'sha bir necha marta tanasiga pichoq urilgan jasadi nima deydi, uyini oldiga tashlab ketilibdi. Endi bu Kosmonavtlar prospekti deydi Toshkentda, bu o'sha prezident apparatiga yaqin joydagi uylar. Bu ya'ni Toshkentdagi mana Sum bor-ku, markaziy universal magazin, o'shani atrofida turardi bu odam. Keyin o'sha tafsilotlarini nima qilishga hamma har xil gapiryapti. Endi mana bilmadim, endi u haligi nima deydi, Rahmuxud mana hozir janozasi bo'lib chiqardi deb mana eshitdim. Endi hamma har xil gaplar gapiryapti, hatto bir ikkita nima deydi, do'stlaridan bir ikkitalari o'sha keyingi paytda ozgina irodasiz bo'lib o'sha haligi nima deydi, narkotik shunday narsalarga ham nima bo'lib qoluvdi degan gaplarni ham gapirishdi. Bir xil oilaviy sabablarga ham to'xtalishdi, chunki bu kishini o'sha ikkita ayollari bor ekan, biri ikkinchisi keyingi uylangan ayoli bu Ala Rahimova degan o'sha mashhur O'zbekistondagi yosh xonandalardan edi. Shu bilan bog'liq degan har xil versiyalar bor, lekin eng ko'p gapirilayotgani hozir Sarvar aka, bu o'sha o'g'ilni o'rtoqlari qandaydir bo'lsa pul yoki o'sha narkotik bilan bog'liq biror narsalarda kelishmay pichoqlab tashlab ketildi va qotillar hozir qo'lga olingan degan gaplar bor.
Demak, yoki o'sha kriminal sabab yoki maishiy sabab
o'zini. Endi o'sha siyosiy sabab qidirayotgan, endi men masalan o'zim
siyosiy sabab haqida gap bo'lmasa kerak, yo'q endi qanday qilib siyosiy sabab bo'lishi mumkin.
Sarvar aka, bu o'zi bu odam endi bir tarixi biroz qiziqroq. O'zi masalan bular oilaviy suxandonlar, xotini mana Raisa Mirzayeva ham nima edi, taniqli diktorida o'zi bilan birga ishlardi. Mana qizi Shirin hozir mana taniqli diktorlardan biri Toshkent telekanalida ishlaydi. Bu 2001-2002 yillari o'sha haligi axborot dasturida prezidentni farmonni o'qishdan bosh tortgani uchun ishdan haydaldi degan gaplar chiqqan edi va o'zi ham shu gaplarni bir ikkita odamlarga gapirib yurardi. Lekin Masalan, men o'zim shaxsan Sarvar aka, masalan, birorta diktor O'zbekistonda axborotda ishlaydigan diktor yoki O'zbekiston telekanal televideniyasi birorta bir dasturda ishlaydigan diktor shunaqangi protest bilan chiqishini tasavvur qila olmayman. Masalan, haqiqatdan esdan chiqib diktor o'qimay ketib qolishi mumkin. Masalan, to'g'ridan-to'g'ri efir bo'lgan paytlarda boshqada bunaqa yanglishmovchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men masalan kim bo'lishi qat'iy nazar, masalan, unaqangi bir qahramon yasash niyatim yo'q o'zimcha endi.
Baribir O'zbekiston sharoitida qandaydir bir siyosiy sabab bilan Rahmatulla Mirzayevni joniga suiqasd qilinganini tasavvur qilish qiyinda baribir.
Yo'q, albatta, masalan, Nemsovga o'xshagan odam bo'lsa, mana gapingiz boshida aytdingiz, uni to'g'ridan-to'g'ri masalan muxolifatchiligini boshqasini siyosiy sabab bilan bog'lash mumkin va sababini faqat siyosatdan aniqlash mumkin. Hatto o'zini bir qandaydir haligi maishiy sababga ko'ra ajal topgan bo'lsa ham.
Nima bo'lsa ham Rahmatulla Mirzayevni o'ldirib ketilishi voqeasini muxbirimiz o'rganyapti. Siz ham bir yana yordam berarsiz, o'sha yerdan turib tinglovchimizga iloji boricha ishonchli informatsiya yetkazishga harakat qilamiz. Mana endi keling, siyosiy sabablar bilan o'ldirilgani aytilayotgan Boris Nemtsovga o'taylik. Nemtsov bilan bo'lgan voqeani O'zbekistonda qanday yoritayaptilar?
Mana shu menga bir necha marta Ozod nazarlarda savol bergansiz, o'sha qanday yoritilyapti? Unda javoblarimga o'ylab qarasam, hammasi yoritilmayapti degan gaplar ekan. Mana shuning uchun baribir Sarvarsim ozod nazar qilsa, menga shu savolni bersa deb matbuot nashrlarni qarab chiqdim. Biroftasida o'sha dunyoning eng yirik voqealaridan bittasi bo'lgan bu voqeani yoritgan o'zbek matbuotini, o'zbek gazetalarini yoki bo'lmasa O'zbekiston televideniyasi radiolarini birorta xabarini eshitganim yo'q. Hatto o'zimga ishonmasdan boshqa hamkasblarimdan ham so'radim. Shunaqa gap bormi? Mana shu mahalliy matbuotda ishlaydigan nimalardan so'rasam, yo'q, bunaqangi gap yo'q. Jurnalistlarning o'zi ham qiziqish bildiryaptimi, yo'qmi, uni bilmayman-da, lekin bunaqangi gap aniq yo'q deb 3 ta 4 ta manbalar orqali oldim.
Tahlil u yoqda tursin, oddiy informatsiya ham yo'qmi?
Yo'q, informatsiya ham yo'q. Mana O'zbekiston telekanalini axborot dasturini, davr dasturini, yoshlar telekanalini men to'liq ko'rib boraman, chunki axborot nuqtai nazarda men o'tgan jumadan beri hozir 3 kun, 4 kun o'tgan bo'lsa, orada hali bir marta ham bu Nemsov o'lgani, umuman Moskvada shunaqangi siyosiy marshlar bo'layotgani haqida bir og'iz biron gap berilgani yo'q. Hatto xabar ham berilgani yo'q, o'sha Nemsov otib ketildi yoki boshqa, hatto masalan kriminal nuqtai nazardan otib ketildi degan bir versiya berilgan. Umuman go'yoki Nemsov o'lmagan, Rossiyada bunaqangi narsa yo'q, o'zbekistonliklar uchun shunaqangi bir sharoit. Lekin ayrim mana elektron ommaviy axborot vositalarida yarim mustaqil, yarim hukumatga ishlaydigan, yarim rasmiy, yarim norasmiy saytlarda kichkinagina xabarlar bor.
Xo'p, demak, Nemtsovni o'ldirib ketilganini xabar qilmagan axborot nimalarni gapiryapti?
Endi saylov haqida gapiryapti. Saylov haqida gapiryapti. Saylovda go'yoki o'sha prezidentlikka nomzodlari hamma chiqishlarini nima qilyapti? Bu yerda juda g'oyat ajablanarli tomoni, men kecha birinchi marta o'sha saylov propagandasi bo'yicha uchrashuvlarni kuzatib, bitta narsaga amin bo'ldim. Ya'ni Adolat partiyasini rahbari Narimon Umarov bir ikki marta o'sha saylovchilarni savollariga jonli javob qaytardi. Qog'ozga qaramasdan qaytardi. Shu meni ajablantirgan.
Televideniye orqali berilgan reportajdan ko'rib aytyapsiz-a buni yoki jonli uchrashuvda bo'ldingizmi?
Lekin shu paytgacha hamma reportajlarni ko'rib borayotgan bo'lsam, uni birortasida masalan meni raqibim palonchi yoki meni raqibim pistonchi yo men bunda qilaman, unda qilaman degan narsa yo'q. Faqat o'sha bizning partiyamiz shunaqangi o'zini dasturini taklif etadi deb uzundan uzoq xatlari o'qib berishyapti. Shu 10 minutlik, 5 minutlik efir beriladigan bo'lsa, o'sha prezidentlikka nomzodlar, endi albatta Islom Karimovdan boshqasi, uchalasi ham boshini o'sha qog'ozdan ko'tarmasdan faqat o'sha leksiya tartibida ali tashviqotda borishyapti.
Narimon Umarov jonli savolga javob berdi.
Jonli savolga haqiqatdan javob berdi. Toshkent viloyati va Toshkent shahri saylovchilari bo'lgan uchrashuvda. Endi u savollar ham juda unchalik nima emas, haligi bir ham, chunki hammasi tayyorlangan, hammasi bevosita o'sha.
Nima bo'lsa ham qog'ozga qaramasdan
o'zini bir ovozida, hatto o'zini bir qandaydir ambitsiyasini ko'rsatib javob berdi. Endi ambitsiya bir siyosiy ma'noda emas, bir ijtimoiy, bir iqtisodiy jihatdan bir ambitsiyasini ko'rsatib savollarga javob berdi. Meni o'sha keyingi paytlarda hayron qoldirgan shu narsa. Lekin boshqa narsani ham aytishim mumkin. Masalan, Islom Karimov bilan bo'layotgan uchrashuvlar nomzod bilan bo'layotgan uchrashuvlarga o'xshamaydi, go'yo prezident bilan bo'layotgan uchrashuvlarga o'xshaydi. Mana
Navoiyda prezidentda prezidentda nima qilamiz endi? Shu prezident bilan bo'layotgan uchrashuv, prezidentlikka nomzod prezident bilan bo'layotgan uchrashuvlar bilan bog'liq tinglovchilarimizdan o'sha WhatsApp orqali, boshqa vositalar orqali ko'plab shikoyatlar kelyapti. Odamlar o'sha uchrashuv oldidan hasharlarga jalb qilinayotgani, choysiz, issiq ovqatsiz qolishayotgani, yomg'irda qolib ketayotgani, masalan, Andijondan shunday xabar keldi, boshqa mutlaqo boshqa tumanlarda yashaydigan mahalla vakillarini olib kelib tashlab yomg'ir tayda qolib ketganidan shikoyat qilishdi. O'sha prezident bilan bo'ladigan uchrashuv joyida uchrashuv yo'llarini tozalashga majbur qilinayotgani, bu haqda sizda ham biron bir ma'lumot bormi? Bir
endi haqiqatdan umuman xalq orasida, el orasida shunaqa gap bor, buni o'zimiz ham viloyatlar bilan gaplashib turamiz, haqiqatdan shunday. Lekin meni boshqa narsa diqqatim tortdi. Mana o'sha Navoiyda uchrashgan bir o'sha saylovchilar bilan bittasi bilan gaplashdim. O'zi o'sha jurnalist ayollardan biri, shu jurnalist ayol aytadi, bu saylov kampaniyasi boshlanmasdan oldin bizga deydi o'sha hali tegishli idoralar kelib deydi, prezident apparatida, vazirlar mahkamasi va deydi hali ism bilan kelib deydi, o'sha prezident bilan uchrashuvga tayyorlab boshlashgan edi. O'shandan beri deydi biron og'iz, hatto uyingdagilarga ham prezident bilan uchrashasan, uchrashaman degan gapni deydi gapirmaysan deb deydi har kuni repetitsiya qilib, kostyum bichimlarimizdan tortib deydi to deydi o'zi o'sha yerda nima qanaqa bo'ladi, hamma ssenariylar deydi o'sha yangi yildan oldin, ya'ni o'sha haligi kampaniya boshlanishidan, prezident saylovi e'lon qilinishi arafasida shunaqa narsalar bo'lgan edi.
Demak, yangi yildan oldin prezident saylovi bo'ladi, o'sha prezident saylovida Karimov ishtirok etadi, u uchrashuvga keladi, uchrashuvga sen borasan, undoq kiyinasan, bundoq kiyinasan, undoq pardoz qilasan, bundoq qilasan deyilgan ekanmi?
Yo'q, endi mubolag'asiz bu, chunki men o'sha odamlar bilan, mahalliy jurnalistlar bilan gaplashdim. Mahalliy jurnalistlardan bittasi endi o'sha shunaqa deb qoldi, biz shu prezident bilan uchrashdik, o'zi bor yo'g'i dedi 35 minut davom etdi uchrashuv dedi. O'sha 35 minutlik uchrashuv uchun dedi biz dedi 2 oy endi 2 oyga yaqin, ya'ni 55 kunmi dedi tayyorlandik, ko'rdik deb gapirdi.
Oho.
Endi ahvolimiz shunaqa, albatta shunaqangi bir sharoitda hamma narsa avvaldan ssenariy qilinadigan, hamma narsa avvaldan ma'lum bo'lgan bir paytda Nemsov masalan masalasini nima deydi yoritilmasligiga ajablanmasa bo'ladi. Sababi Nemsov har holda baribir o'sha Rossiyani siyosiy hayotini bir muayyan bir boshqa nuqtaga burib yuboradigan bir voqea bo'ldi. Endi sababi kriminal bo'ladimi, maishiy tartibda o'lim bo'ladimi, undan qat'iy nazar Putin istamasa o'sha Rossiyada bitta igna ham yo'qolmasligini biladigan odamlar endi albatta buni orqasida hukumat turganligini yoki hukumatga qandaydir isbotlanish isbotlanmasligini qanday qat'iy nazar bir ali shaxslar turganligini juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun bu Rossiyani hayotida, umuman nafaqat Rossiyani hayotida, Rossiya bilan Markaziy Osiyo, O'zbekiston bog'liq bo'ladigan bo'lsa bizni hayotimizga ham ancha muncha ta'siri bor bo'lgan voqea. Endi albatta juda ham ajablanarli, endi O'zbekistonda shunaqa voqea haqida gapirmas.
Gapni o'zingiz yana Nemsovga burdingiz, mana mahalliy matbuot, mahalliy televideniya hech narsa demayapti ekan, lekin baribir siz aralashib yuradigan qatlam vakillari qandaydir o'zlaricha bir narsalar deyayotgandir. Agar shundoq bo'lsa nima deyishyapti, nima deb sharhlashyapti asosan Nemsovni o'ldirilishini?
Mana hozir markaziy gazetalardan bittasiga o'sha juda katta bir haligi tirajda chop qilinadigan shu eng haligi obro'li O'zbekistondagi jurnallarni ikkitasiga redaksiyaga bordim hozir. Men endi shu shunaqa narsalarga aralashib yurishim biladi. O'sha yerda tuppa tuzuk masalan bosh muharrirlar, bosh muharrir o'rinbosarlari yig'ilishib turishgan ekan. Mana o'zi keldi deydi. Xuddi men Nemsovni vakiliday. Men Nemsovni bir haligi nimasiday. Mana shundan so'raymiz hozir. Nemsov o'libdi deb eshitdikmi? O'zi Nemsov kim edi? u o'sha hukumatga kelgan Boris Yeltsin davrida hukumatga kelgan opozitsionermidi, u hali ham bormidi degan gaplarni gapiryapti. Jamoatchilik o'rtasidagi gaplar mana shunday.
Siz markaziy gazetalarga borganingizda gapni aytyapsiz.
Albatta,
mana hozir siyosiy gazetalar.
Ya albatta, bular ijtimoiy siyosiy gazetalar. Men borgan o'sha jurnal tahririyati, bu o'sha adabiy badiiy eng yirik tirajda chiqadigan o'sha eng ommabop, eng taniqli O'zbekistondagi jurnal tahririyati. Hozir borsam o'sha redaksiyani xodimlari to'planib turibdi. Ular meni ilgaridan bilishadi, tanishadi va nima ish qilishimni ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun mana xuddi Nemsov paketi kelayotganday, mana o'zi kelyapti, shundan so'raymiz deb o'zim mendan so'rashyapti. Nemsov degani bor ekan, shuni otib ketdi. Endi nima bo'ladi? Unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Albatta axborot berishga harakat qildim, shunaqa bo'ldi. Dunyo matbuoti yoritib boryapti, agar shuni ham ko'rmagan bo'lsalaring bilmadim desak, endi biz deydi internet saytlariga kiradigan bo'lsak, kim biladi, nazorat qo'yilganmi, hamma saytga kiradigan saytlari hammasi kuzatib o'tirarmish SNB boshqa idoralar deb gapirishdi.
Savob ishlabsiz Abdurahmon, o'sha O'zbekistonning markaziy gazetalari jurnalistlarga Nemtsovni kim ekanligi to'g'risida informatsiya berib. Tamom. Ozod nazar edi. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdik. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat Sarvar aka.
Asnosinda avvalgi soatda efirga uzatilgan ozodlik onlayn eshitirishining dastlabki choragini tinglang. Marhamat.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Biz u gapiraveramiz. Ozodlik hammasi BBC, Amerika ovozi hammasi gapiraveradi, lekin bugun va har doim dushanba kunlari shu vaqtda siz uchun gapiradigan vaqt. Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringiz dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum, Ozodlik onlayn ning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bugun siz uchun gaplashadigan vaqt imkonidan foydalanib, hozirdan boshlab Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari hozir mana ochiq. Hamkasblarim sizni jonli studiyaga ulaydilar va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonini sizga beramiz. Demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui o'zbek yoshlariga jinsiy munosabatlar, jinsiy axloq tarbiyasini kim berishi kerak? Oilami, maktabmi? Degan savolga bag'ishlandi. Bu savol o'ylashimizcha hammani, ham yoshlarni, ham ularning ota-onalarini, ham kattalar, ham yoshlarni birdek, demak, qiziqtiradigan masala va o'zbek jamiyati uchun bir qator sabablarga ko'ra dolzarb bo'lib borayotgan masala. Demak, ana shu masalaning dolzarbligi haqida va bunga nisbatan fikr-mulohazalaringiz haqida bugun bir soatlik jonli dasturimizda siz bilan suhbatlashamiz.
Eslataman, dasturimizni har doimgidek Ozodlik radiosi internet sahifasiga kirib eshitishingiz mumkin. U yerda YouTube portalimizda bizning sahifamiz orqali nafaqat eshitish, balkim ko'rish imkoniyatiga ham egasiz studiyada bo'layotgan ishlarni. Har qalay, mayli, uyog'ini gapirmay qo'ya qoling. Xo'sh, yana bizni tinglash yo'llari mobil ilovalar orqali, mana Samsung, iPhone orqali TuneIn Radio degan ilovamiz bor. Shu orqali ham eshitishingiz mumkin. Facebookdagi sahifamizda jonli eshitish tugmachasi ham bor. Uni shundoq bosishingiz bilan Ozodlik radiosini eshitaverasiz. Marhamat, yana bir marta eslatamiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Dasturimizning mavzusi juda provokativ, ko'pchiligingiz gapirishni xohlashingiz mumkin. Lekin hozirdanoq gapirishni va qo'ng'iroq qilishni boshlang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, keyin gapirish albatta behuda. Keyin faqat yozishingiz mumkin kommentariy tarzida. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni xabardor qiling, ozodlikdagi gap so'zlardan xabardor bo'ling. Ozodlik onlayn. O'zbek yoshlariga jinsiy tarbiyani kim berishi kerak degan savol atrofida gaplashamiz. Bugungi suhbatimizga, demak, O'zbekistonda ikkita mana shu masalaning qanchalik dolzarbligidan xabardor bo'lgan ikki soha mutaxassisini taklif qilganmiz. Ulardan biri o'qituvchi Mohiraxon Ortiqova, ikkinchisi esa qishloq vrachlik punktida vrachlik qilayotgan vrach Abduraim aka Bozorov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Mohiraxon, Abduraim aka, rahmat bugungi suhbatda qatnashayotganlaringiz uchun. Alo.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsiz Abduraim aka, siz eshityapsizmi bizni? Aloqa sifati yaxshi emas nimagadir. Yana bir urinib ko'raylik, yaxshiroq bog'lanishga. Mohiraxon, sizdan boshlasak, mana shu mavzuni bugungi o'zbek jamiyati, bugungi o'zbek oilasi va ma'lum ma'noda o'sha ta'lim ma'rif sistemasi uchun qanchalik dolzarb deb bilasiz? Marhamat.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar va suhbatdoshlar, boshlovchilar. Jinsiy tarbiya haqida gapiradigan bo'lsak, men har qanday tarbiyani, shu jumladan jinsiy tarbiyani ham birinchi navbatda oilada berilishini tarafdoriman. Aynan qaysi paytdan bu bolalarda har xil yoshda paydo bo'ladi savollar, savollariga qarab, ular beradigan savollariga qarab aynan mana yoshgina bolachalarimiz so'ray boshlashadi-ku, ayajon yoki atajon, men qanday paydo bo'lganman deb. Mana shu savolga javob berishdan boshlash kerak deb o'ylayman.
Mohiraxon, ayni mana shu savol tug'ilishi bilan aksar o'zbek oilalarida o'ziga xos yolg'on davri ham boshlanadi. Bilasiz,
xuddi shunday.
To'g'ri aytishdan, tushuntirishdan, normal bir ilmiy javob berishdan ko'ra har xil ertaklar yoki umuman haqiqatga aloqasi yo'q gaplarni gapirish bizda keng tarqalgan. Mana shunday bir jamiyatda bugun siz aytayotgandek, ota-onani, masalan, onani qizi bilan, otani o'g'li bilan shu mavzuda erkin, ochiq, halol gaplashish imkonini qanaqa baholaysiz?
O'sha mana shu imkoniyatni yaratishimiz kerak deb o'ylayman. Bunga har bitta ota-ona o'zini juda mas'ul deb bilishi kerak. Masalan, farzand tug'ildimi, o'sha savollariga uni o'sha tarbiyalab boshladimi, o'zi aslida farzand ona qorinda paydo bo'lgandan boshlab tarbiyalanadi deyishadi rivoyat qilishlaricha. Mana shundan boshlab tarbiyalash kerak. O'sha tug'ilgandan keyin ham uni parvarish jarayonida ham hayotga ko'nikmalarni hosil qilishda ham har bir mantiqa asoslanish kerak. U gapira boshlagandan keyin ayniqsa uni har bitta savoliga sabrlilik bilan, tabiiylik bilan, asosli mantiqli ravishda tushuntirib boshlash kerak. Qachonki bolaga mantiqli tushuntirib bera olsangiz, u ortiqcha savol bermaydi. Ham o'sha narsani o'rganadi. Har bitta narsaga, har bir voqeaga, har bir hodisaga, atrofidagi bo'ladigan har bir voqeaga, umuman hayotga mantiqan yondashishga o'rganadi o'sha yoshligidan bola. Shunga bir asosiy e'tiborni qaratishimiz kerak.
Rahmat Mohiraxon, biz bilan suhbatda qoling. Demak, bugungi suhbatimiz mavzuini, demak, jamoatchilik, onlayn suhbatlashlarimiz diqqat markaziga olib chiqishni taqozo qilgan yangiliklardan biri, o'tgan hafta oxirida Tojikiston parlamenti maktablarga, maktab dasturlariga jinsiy axloq degan o'sha maxsus bir darslar kiritilishiga oid qonun loyihasini tasdiqladi va bu, demak, mana shu qonun loyihasini rag'batlantirib, unga o'sha jamoatchilik e'tiborini tortib, uning qabul qilinishini, demak, so'rab kelgan Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi, ayni paytda reproduktiv salomatlik bilan shug'ullanuvchi qator, demak, tizimlarining o'sha o'ziga xos ishi bo'ldi. Mana shu munosabat bilan biz O'zbekistonda ayni tojik jamiyati kabi o'sha islomiy qadriyatlar, konservativ
an'analar kuchli bo'lgan O'zbekistonda bu vaziyatning qanchalik demak ekanligi va mana shu reproduktiv salomatlik, umuman jinsiy tarbiya, jinsiy ma'rifatning demak yo'qligi bilan bog'liq muammolar xususida gaplashishga qaror qildik. Abdurayim aka, agar siz bilan yana bog'langan bo'lsak, yana bir bor assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdurayim aka, mana siz bevosita qishloq vrachlik punktida ishlaysiz va bevosita mana shu qishloq yoshlarini shu ma'nodagi ma'rifati darajasidan, ularni kundalik hayotdagi mana shu sohada qanday muammolarga duch kelayotganidan xabardorsiz. Siz tasvirlab beringchi, bugun O'zbekiston yoshlari orasida, ayniqsa qishloq yoshlari orasida shu jinsiy munosabatlar, jinsiy axloqqa oid ma'rifat darajasi qanaqa?
Endi meni bilishimcha O'zbekiston Respublikasida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Ma'rif vazirligi o'rtasida bu mavzu haqida qanday munosabat borligini bilmadim. Lekin qishloq joylarida o'rta maktablardagi bolaga o'g'il-qizlar orasida bu tarbiya keyingi vaqtda juda past darajaga tushib ketgan.
Nima nazarda tutyapsiz past deganda?
Yoki dastlabki mustaqillik davrlarida oila etikasi degan mavzuda ozgina bo'lsa ham qiz bolalarga tushuncha berib borilgan. Endi ota-onalar to'g'ridan to'g'ri o'g'il qizlariga bu jinsiy munosabat haqida, jinsiy tarbiya haqida hech qanday nima qilolmaydi. Ota o'g'il bilan yoki qizi bilan bu mavzuda bir-birga o'tirib gaplashishga bizni xalqimiz hali tayyor emas.
Nima uchun tayyor emas? Mana hozir Mohiraxon aytayaptilarki, har qanday tarbiya bo'lgani kabi jinsiy tarbiyani ham asosiy o'chog'i oilada bo'lishi kerak. Nima uchun hali ham mana 21 asr hammani qo'lida deyarli bugun qishloq yoshlarida ham mobil telefon, o'sha internetga har kun kirish bo'lmasa ham kirish imkoni bor. Mana shunday bir vaziyatda bolalarimiz hamma tomondan nima deydi, himoyalanmagan axborotni nishoniga aylanayotgan paytda ota-onalar sezmayaptimi? Bu narsani ancha tahdid ekanligini, har xil axborotni har xil filtrlanmagan kanallardan olgandan ko'ra, ular o'zi biladigan, ishonadigan ota-onasidan olgani ma'qulroq degan bir to'xtamga kelinmayaptimi?
Endi buning uchun avvalo ota-onani o'zi o'sha tarbiyaga ega bo'lish kerak-da. Bizlarda 70, qolaversa 80% ota-onalarimiz bu tarbiya haqida mutlaqo ma'lumotga ega emas. Xuddi bolaga 30-yillarda O'zbekiston aholisini ko'p qismi bo'lak savodsiz, oddiy o'qishni, yozishni bilmagan edik. Bu mavzuni ota-onalar o'zi bilmaydi.
Chunki ularga ularni ota-onasi aytmagan.
Bolasiga qanday tarbiya beradi?
Abdurayim aka, chunki bugungi ota-onalarni ko'pchiligiga, demak, ularni ota-onalari o'tirib gaplashmaganda. Masalan, sizga ota-onangiz gapirganmi? Menga ham gapirmagan.
Bir-biriga munosabat bo'lmagan. Mana endi bu maktablarga kelsak, mana hozir bu sohada mutlaqo birorta darslik yo'q yoki birorta soat berilmagan. Faqat bunda buni aytganimizdek bir necha yil ilgari oila etikasi turib bir tajribali bir ayol o'qituvchiga berib qiz bolalarni alohida sinfga kirgizib bolalarga chiqinglar futbol o'ynanglar turib chiqarib yuborib qizlar bilan munosabat ozgina suhbatlashgan.
Bizda ham bo'lgan shunaqa suhbatlar, Abdurayim aka, men eslayman.
Har bir maktabga Sog'liqni saqlash vazirligidan hamshiralar berkitilgan edi. Negadir oxirgi oyda bu hamshiralarim maktabdan butunlay ustadlar qisqartirildi.
Demak pul yo'q. Abdurayim aka, ota-onalar
yoki boshqa nima, mana oddiy qishloqdagi maktab hamshiralarini qisqartirib ularga ish topilmay qoldi. Boringlar, boshqa qiz ish topinglarda ularga shart qo'ydi. Oxirgi mana 5-10 kunda bo'lgan gap bu.
Endi Abdurayim aka, mana qarang, ota-onalar ko'pchiligi siz aytgandek tayyor emas bolasiga jinsiy tarbiya haqida, bu haqida ochiq gaplashishga. Va ko'pchiligi o'zi bolasini yonida emas, ya'ni muhojiratda, yo Rossiyada, yo Qozog'istonda, yo Koreyada.
Ular muhojiratda yuribdi.
Ha, shunaqa paytda mas'uliyat, ma'rifatni qaysidir ma'noda markazi bo'lish kerak bo'lgan maktablarga ko'chishi to'g'ri bo'lmaydimi?
To'g'ri, shu maktab nazorat qilish kerak, maktab ularga tarbiya berish kerak. Uning uchun boragi aytganimizdek, Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Ma'rif vazirligi orasidagi bu muammo qanday holatda turganligini bizlar ham bilmaymiz hali.
Abdurahim aka, biz bilan suhbatda qoling va hozir mana shu o'zbek yoshlari orasida aynan jinsiy munosabatlar haqidagi sog'lom bir informatsiya yo'qligi oqibatida kelib chiqayotgan muammolar haqida yana birozdan keyin gaplashamiz. Navbatni demak ilk tinglovchilarimizga bersak. Alisher,
biz bilan aloqada tinglovchilar mana Putnik deb nomlabdilar o'zlarini. Putnik, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Efirdamisiz?
Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Necha yoshdasiz agar sir bo'lmasa?
Men o'zim 42 yoshdaman. Bugun 42 yoshga to'ldim.
Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Demak, farzandlaringiz bo'lsa kerak, a?
Mana ha, balog'at ketgan farzandim bor, 17 yoshda. Hozir ayni shu muammoda gaplashsak,
qizmi o'g'ilmi?
O'g'il.
O'g'il. Demak, mana shu o'g'lingiz bilan shu mavzuda ochiq gaplashishga o'zingizda bir jur'at topa olasizmi?
Hosting ochib Ozodlik onlaynning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.